Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Linda Gjokaj dhe Mahir Elshani në realizim, në 30 minutat vijues do ju sillim më të rejat nga vendi, rajoni dhe bota. Fillimisht njihuni me titujt kryesor të këtij edicioni. Çështja e demarkacionit ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi do të përfundojë në arbitrazh ndërkombëtar, thot kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj. Miratohet buxheti për vitin 2018, ekspertët të fushës së ekonomisë japin vlerësime të ndryshme. Pasojat shëndetësore në njerëz dhe mjetis nga termocentralet në Obiliç. Ngacmimet seksuale në vendin e punës, pasojat rënda psikologjike për viktimat. Lideri separatist rus, Puigdemont u bën thirrje bashkëpunëtorëve për unifikim. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj beson se çështja e demarkacionit ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi do të përfundojë në arbitrazh ndërkombëtar. Ai tha sot po ashtu se deri në fund të vitit Kosova do të ketë lajme sa i takon çështjes së liberalizimit të vizave. Nga ana tjetër, studiuesit e marrëdhënieve ndërkombëtare thonë se në rast se çështja e demarkacionit shkon në arbitrazh, duhet të ketë pajtim të dyja shteteve dhe Kosovës dhe Malit të Zi. Arton Konushevsi njofton nga Prishtina.
Institucionet e Kosovës janë të vetëdijshme se pa përmbushjen e kritereve nuk mund të ketë liberalizim të vizave, por Kosova është duke avancuar në këtë drejtim, ka deklaruar të shtunën kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj. Haradinaj ka thënë se çështja e kriterit të vënë nga Bashkimi Evropian në demarkacionin e kufirit me Malin e Zi mund të përfundojë në arbitrazh pasi që siç tha ai në kuvendin e Kosovës nuk ka vota për ratifikimin e marrëveshjes të versionit aktual.
Po ashtu për demarkacionin sikurse e dini, nuk është një temë që po flenë, ka levizje në atë temë, sa ma shpejt që dhe të kemi rezultatet do të levizim, mund të përfundon, e kam thonë disa herë këtë temë në arbitraj, përshka kësë është për versionin që tush, nuk ka votë, s'ka përkraje, se besohet që është gabim, atër momentin që bim dakord për arbitraj, duhet konsiderohet edhe nga beje si qështë e zhidur, edhe besoj që kështu do të ndohë në një tarme jo fort largë, pra mbaj shpres shumë që deri në fund vitit, e të kemi edhe lajmë e saj për këtë liberalizimit vizave.
Arbitrazhin ndërkombëtar për shënimin e vijës kufitare ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi, pra mund të vijë në shprehje nëse institucionet e Kosovës dështojnë përfundimisht që ta ratifikojnë marrëveshjen për demarkacionin. Labinot Grejçevci, studiues i marrëdhënieve ndërkombëtare, thot për Radio Evropa e Lirë se në rast se çështja e demarkacionit shkon në arbitrazh, duhet të ketë pajtim të dyja shteteve, Kosovës dhe Malit të Zi.
Nuk jam shumë i sigurt nëse Mali i Zi do të jetë dakord që çështja e demarkacionit të dërgohet në arbitrash, vetëm nëse ka dhe sot kryeministri Haradinaj kontakte jo publike me autoritetet e Malit të Zi, atër kjo është që tjetër, por me ashtë sa dim në jatë sa alif nga e që fa kanë deklaruar autoritetet e Malit të Zi, jam skeptik se ata do të pajtojnë që çështja e demarkacionit të shkojnë në gjykatën e arbitrajit.
Grejçevci thot se në rast se çështja e demarkacionit shkon në gjykatën ndërkombëtare të arbitrazhit, gjërat po ashtu mund të ndryshojnë dhe të ketë situatë të re në raport në mes të Kosovës dhe Bashkimit Evropian për liberalizimin e vizave.
Hipotetikisht ta themi, çështja e demarkacionit përfundon në gjykatën e arbitrazhit me pajtimin e dy palëve. Atëherë kjo do të ishte një situatë e re dhe do të mund të ishte mundësi që ky kusht do të thotë pra kushti i ratifikimit të demarkacionit me Malin e Zi të jetë i negociueshëm edhe në raport me autoritetet e Bashkimit Evropian që të lëvizet pra për para me liberalizimin e vizave dhe për qytetarët e Kosovës. Por gjithmonë po flasim për një situatë hipotetike me mundësi shumë të vogla do të thajë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi po mban një kurs mjaft të ashpër të retorikës politike qarshi çasjes së Bashkimit Evropian ndaj Kosovës, në veçantë ndaj kurzimit të liberalizimit të vizave dhe proceseve integruese. Këto ditë Thaçi ka kritikuar Komisionin Evropian duke cilësuar se të pa drejtë vendosjen e kushteve të ratifikimit të demarkacionit të kufirit me Malin e Zi me procesin e liberalizimit të vizave për Kosovën. Sipas tij, një çasje e tillë e Brukselit ndikon në luhatin e besimit që qytetarët e Kosovës e kanë në Komisionin Evropian. Ratifikimi marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malnezin mbetet kusht që duhet plotësuar sa më parë, në mënyrë që qytetarëve të Kosovës të mundësohet lëvizja pa viza në zonën Schengen. Kanë deklaruar zyrtarët e Bashkimit Evropian këto ditë që kanë vizituar Kosovën. Marveshja për demarkacionin e kufirit ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi është nënshkruar në gusht të vitit 2015 në Vjenë. Kuvendi i Malit të Zi e ka ratifikuar këtë marveshje, ndërsa Kosova jo. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Qeveria e Kosovës ka miratuar projekt ligjin për buxhetin e vitit 2018, i cili do të procedohet për shqyrtim dhe miratim në kuvendin e Kosovës. Për projekt buxhetin zyrtar, disa zyrtarë të qeverisë e konsiderojnë buxhet të zhvillimit ekonomik, por vlerësim krejt ndryshe japin ekspert për çështje ekonomike. Kronike Nadia Ahmetit.
Qeveria e Republikës së Kosovës ka miratuar projekt ligjin për buxhetin e Kosovës për vitin 2018 që parashet të hyrat të përgjithshme në vlerën prej 1 miliard 829 milion euro. Ndërsa shpenzimet do të kapin shifrën prej 2 miliard 82 milion euro. Nga kjo shumë, 687 milion euro parashien të jenë investime kapitale, shpenzimet rrjedhse 1 miliard 383 milion euro, ku përfshihen pagat edhe meditjet, mallrat edhe shërbimet, subvencione dhe transfere dhe rezervat rrjedhse. Madje edhe një herë është konfirmuar se nga janari vitit të ardhshëm do të ketë rritje të pagash për punëtorët e sektorit publik. Ministri i Financave në Qeverinë e Kosovës, Bedri Hamza, gjatë prezantimit të projekt buxhetit në mbledhjen e Qeverisë së Kosovës, ka vlerësuar se ky buxhet do të sigurojë qëndrueshmëritë e rritjes ekonomike të vendit, mbështetje të veprimtarive ekonomike, rritje të transfereve sociale dhe rritje të investimeve kapitale. Ai ndërkaq ka thënë se për vitin 2018 parashikohet rritje ekonomike prej 4.6%.
Kjo formë buxhetimi shërben si garancë disiplinës e cila mundson rritjen e stabilitetit makrofiskal. Gjithsesi në kontekstin e këtij buxheti, rritja e stabilitetit makrofiskal nuk është qëllim në vetvete, por parakusht për arritjen e qëllimit përfundimtar të mbështetjes së zhvillimit të gjithë mbashëm ekonomik të vendit.
Ndryshe, përfaqësuesit e komunitetit të biznesit projekt buxhetin për vitin e ardhshëm e konsiderojnë buxhet të zhvillimit edhe në favor të sektorit privat. Në një komunikat për mediat e Odes Ekonomike të Kosovës thuhet se buxheti 2018 jo vetëm që ka trimëruar biznesin vendor dhe prodhuesit vendor, por ka motivuar edhe investitorët e huaj me seriozitetin e treguar të qeverisë së Kosovës. Pika tjetër që është adresuar për herë të parë në mënyrë argumentuese, thuhet në komunikat, është arsimi për çka është rritur buxheti prej 22% për vitin e ardhshëm. Por ndryshe mendojnë ekspertë për çështje ekonomike. Ish kryeshefi ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane në Prishtinë, Lek Musa, nuk e vren ndonjë ndryshim në orientimin e mjeteve të projekt buxhetit. Ai madje thotë se ky projekt buxhet nuk reflekton qëndrueshmëri ekonomike, rritje të shkallës së punësimit, por as rritje ekonomike ashtu siç ka deklaruar ministri. Lekaj thot se autoritetet kompetente buxhetin për vitin e ardhshëm është dashur të orientojnë tek sektori privat.
Të mundohet të gjejë cilat janë ata sektor kanë potencial për rritje ekonomike dhe për krijimin e punësimit, sepse ashtu siç është thënë edhe prej Bankës Botërore, kohët fundit kjo rritje ekonomike nuk është duke u përfshirë në vendet punës. Prandaj edhe buxheti vitit tashëm do të është dashur të duhej të koncentrohej në këto fushat.
Por ministri Bedri Hamza ka thënë se politika tatimore do të jenë mbështetëse zhvillimit sektorit privat. Do të ketë lehtësira të reja për prodhuesit edhe për punuesit vendor, dhe kjo do të sigurojë një ambient më të përshtatshëm për zhvillim të biznesit në Kosovë. Ekspertët ndërkaq shprehin shqetësimin se shuma më e madhe mjeteve të buxhetit po orientohet në ndërtimin e infrastrukturës rrugore. Pjesë e rëndësishme investimeve kapitale sipas projekt buxhetit mbeten projektet autostradës Prishtin-Shkup, projekti rrugës për Mitrovic, PEJ, përfundimin e ndërtimit të autostradës Skënderaj-Drenas, zgjerimin e rrugës Dolç-Gjakov dhe qarku të Gjakoves, dhe investime tjera për përmirësimin e infrastrukturës lokale, sportive dhe arsimore, projektet e cilat krahasuar me vitin e kaluar, sipas ministrit kanë shënuar rritje të ndjeshme. Eksperti ekonomist Ismail Kastrati konsideron se Kosova ende ka një buxhet e vogël dhe për këtë arsye thot ai duhet të ketë kujdes në orientimin dhe shpenzimin e tij. Por megjithatë, ai thot se autoritetet kompetente buxhetin po bllokojnë me investimin në autostradë.
Për shkak se i kemi kontratat, i kemi premtimet dhe ato po marrin i si të kryteluanit të investimeve. Ato nuk kanë, nuk krijojnë ekonomi, zhvillim të qëndrushëm ekonomik, edhe nuk kanë punësim të rrëshëm. Adheri, deri sa nuk orientohet në sektore ku krijojnë mundësi zhvillimi, si kur për shembull energjetika, ne nuk mund të themi se kemi bënë ndonjë punë të madhe në orientimin e investimeve.
Kurse Lek Musa konsideron se orientimi mjeteve në autostrada është në funksion të përmbushjes së premtimeve elektorale për zona të caktuara.
Çështja e autostradave në fakt kanë më shumë të bëjnë me vota, me çështjen zgjedhjeve si qendrore ashtu edhe lokale, premtimeve që janë vënë për orientimin e këtyre autostradave dhe janë gjithsa vënë premtime populliste që janë të ndërlidhura me çështje votash dhe nëse analizojmë ndikimi i deritanishëm investimeve në autostrada më shumë kanë pasur efekt sa i përket rritjes së importit.
Ndryshe, edhe vitin tjetër barra për mbushjen e buxhetit të Kosovës mbi doganën dhe administratën tatimore të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Tymi dhe hiri që dalin nga dy termocentralet në komunën e Obiliqit bezdisin qindra mira qytetarë të Kosovës gjatë dimrit, ndërsa qytetarët e Obiliqit thonë se ata nuk njohin stin me ajër të pastërt. Kronike Luljeta Krasniqit.
Rrjetë dendura tymi mbulojnë qiellin mbi Obiliq 10 kilometra në afërsi të kryeqytetit të Kosovës. Fshati Dardhisht i kësaj komune, i cili është një nga fshatrat më të ndotura në komunën e Obiliqit, duket i mbuluar nga mjegulla në pikë të ditës. Ajri ndotur nga një përzirje tymit, pluhurit dhe hirit ka një aromë të rëndë që ngacmon frymarrjen. Tymi që del nga dy termocentralet e vendosura në këtë vend bezdis qytetarët që jetojnë në zonat përreth, kryesisht gjatë dimrit, por për rreth 2000 banor të Dardhishtës ajo është qetësues për gjatë gjithë vitit. Idris Fetahu, 62 vjeç, gjithë jetën e tij e ka kaluar në Dardhisht, vendlindjen e tij. Ai tha se pluhuri që lirohet nga djegja e qymyrit në termocentralët vështërson jetën e familjes së tij shtatantarshe, me që deporton edhe në brendësi të shtëpisë ku jeton.
Kur shumë veri për bire qelësit në hinë pluhën i mrena e knine, ju këtu për jashtë a që pishe, asë gjoj, asë tana kur dolin këjtë pluhën, ku dirsh pluhën, qka të prekshe, këjtë pluhën, vish pak me prek dishka, këjtë pluhën.
Ajri ndotur në Obiliq ka ndikua në përkeqësimin e ambientit të në përgjësi. Sasia e lartë e pluhurit në ajër përmbys po ashtu përpjekjet e banorëve për të mbajtur pastërtin. Ifete Gërguri, 63 vjeqe, va robat e lara, por e di se kur të jenë thar ato, do t'ju vije një aromë të jetë rëndë, thua se nuk janë larë fare.
Kur vendosën, jënë t'lënë me tona standarde që duhet. Kur t'im ledhëm, ju vjen era thëngjith, ju vjen era edhe prej deponise regionalit që dhe është, këtu në Mirash, ku kanë gjerë thëngjil, shqetsimi është maj modhi për nipat. Tash, kur dolin me lunë këta bari, këta rëzohen, ngrihen si gjdo të fëmi, a e thithat plionin prej tokës, e thith prej ajrit, e thith edhe mrena në shpikur hin.
Kosova ka më shumë se 10 miliard tonelata shlinjit dhe si e tillë është vendi 5 në botë për nga sasia e këti resursi. Thëngjili që digjet në termocentralin Kosova A dhe Kosova B shërben si burim kryesor për prodhimin energjisë elektrike për tërë vendin. Në Selakun 20 vjeç tha se papastërtia ajrit është bërë zakonshme për të gjitha ata që jetojnë në Dardhisht. Ai tha se po të kishte zgjidhje do të shpërngulej nga ky vend.
Ajrin duhet të rrezgjas, po ne jemi mësuar me ajrin dhe nuk jetojmë afart. Po mundna dhe mundësi janë ajar ma e mirë, kësëm të rrusë, ja, e vend mirë. Sa dhe këto ojrin do të tërplan.
Gjatë dimrit të kaluar, ndotja ajrit mori për masa shqetësuese në Obiliq dhe në qytetet për rreth, ku koncentrimi mikropartikulave në ajr ishte 10 deri në 16 herë më i lartë, se vlera që nga Organizata Botërore e Shëndetësisë konsiderohen normale. Kjo organizat vlerëson se ndotja ajrit është një nga shkaktarët kryesor të vdekjeve të parakoshme. Një nga 6 vdekjet e parakoshme të mbi 9 milion njerëzve në të gjithë botën në vitin 2015, thuhet se janë shkaktuar nga ndotja ajrit. Osman Gërguri, 72 vjeç, thot se shumë bashkëvendës të tij kanë pasur probleme shëndetësore si pasojë ndotjes së ajrit.
Më marr prej 20-30 vjetësh përpara, kemi kumë ditë se sa të smuar. Ka pas njerëz që kanë jetu, kanë vdekur prej kanceri, kem pas disa njerëz tash ka qenë ajo sigurisht, ajo ndotja ka ndikuar pak. Kam për shembull moshatarët e mi, kom pas një 4-5, do thot matricione për 5 vite kanë qenë edhe janë vdekur që 7-8 vjet, 10 vjet.
Në vitin e kaluar, kuvendi i Kosovës kishte kemi ratuar ligjin për zonën e rrezikuar mjedisore të Obiliqit dhe rreth tij. Me këtë ligj përveç mbrojtjes së ambientit dhe shëndetit të qytetarëve, parashihen edhe benefite të tjera për qytetarët që jetojnë në këtë komunë. Termocentrali Kosova A, i cili konsiderohet si ndotësi më i madh i ambientit në komunën e Obiliqit dhe në zonat përreth, nuk do të mbyllet deri në ndërtimin e termocentralit të ri Kosova e Re. Planet për ndërtimin e këtij termocentrali kanë filluar në vitin 2005 dhe nuk dihet se kur mund të nisë ndërtimi në teren. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një hulumtim i realizuar në Maqedoni sugjeron se 17% e grave në marrëdhënie pune kanë qenë viktima të ngacmimit seksual. Drejtues nga organizata jo qeveritare, Solidariteti dhe Barazia mes grave, thonë se gratë ekspozuara ndaj këtyre ngacmimeve ngurojnë të raportojnë rastet për shkak të stigmës në shoqëri. Materialin në vazhdim e ka përgatitur Zerjeta Hajro-Jahjaga.
Në Maqedoni mungojnë të dhënat zyrtare sa i përket numrit të grave viktima të ngacmimit seksual në vendin e punës. Megjithëse deri në shtator të këtij viti në Ministrinë e Punëve të Brendshme janë regjistruar gjithsej 70 padi për veprën kundër lirisë gjinore dhe moralit, prej të cilave 30 raste kanë të bëjnë me dhunimin e grave. Organizata që në fokus kanë të drejtat e grave thonë se numri i rasteve që kanë të bëjnë me ngacmimin seksual në vendin e punës është shumë i lartë, duke shtuar se nuk është në nivelin e duhur ngritja e vetëdijes sa i përket identifikimit, aq më pak denoncimit të rasteve të këtilla. Një hulumtim i realizuar nga organizata jo qeveritare që ka përfshirë 809 gra nga mosha 15 deri në 62 vjeç, të cilat janë në marrëdhënie pune, kanë nxjerrë në pah se 17% e tyre në forma të caktuara kanë qenë viktime ngacmimit seksual në vendin e punës. Maria Geleva, drejtuese e kësaj organizate, thosë se shqetësimi seksual në vendin e punës shfaqet në më shumë forma, duke shkaktuar pasojat e rënda emocionale tek viktimat. Geleva si shumë shqetësuese thekson faktin se një numër shumë i vogël i grave i denoncojnë rastet e këtilla në institucionet e drejtësisë.
Една третина од овие што пријавиле дека се жртви на сексуално вознемирување, само една третина формално пријавиле до одредена институција.
Ветем ние е трета и виктимаве вендосин че ти денонцојн расте че кан те бен мен гацмимин сексуал на вандине пунес, че кату першин денонцимин на ндонје институцион те цактуар. Кур тем формалишти кан денонцуар расте те ктила мен доја та јан дрейтуар дери тек пунданси, синдиката осе кан гритур процедур гјуцсоре, ндрко че ње пјесе тюре растине кан парачитур на полици, thot Geleva. Ndërkaq Gjane Kreshova nga organizate e grave që përfshin rajonin e Tetovës për Radion Evropa e Lirë, thot se denoncimi i rasteve që kanë të bëjnë me ngacmimin seksual në vendin e punës për gruan shqiptare akoma mbetet tabu tem.
Ngacmimi seksual i grave në Polok është një tem për të cilën nuk flitet. Kështu që ne kemi tentuar të hapim këtë tem ndërmjet grave, ma ndjedhën mënyrë që përkaqësore, mirë po, përsëri kemi heshtje, pasi për gratë në këto raste nuk klasin në emrin e vetë, po për rast disa gratë klasin në emër të do një shoqës. Thonë, për shembull, kisha një shoqë që u punësua dhe kishte problem me pronarit, dhe u detyrua ta lë punën.
To Gjane Kreshova nga organizata për të drejtat e grave në Tetovë, duke shtuar se femrat që denoncojnë rastet e këtilla nga shoqëria shihen si fajtore, me që është krijuar bindje se femra është ajo që me veprimet e saja nxit rastet e dhunshme në vendin e punës.
Me thënë gratë, prej frikës që mos se humbin vendin e punës, në shumëtën e rasteve nuk e denoncojnë dhunën seksuale dhe në pak ngacmimin seksual në vendin e punës. Kjo është një ndër problemet për të cilët duhet të ngrihet vetdia dhe të bëhet i dukshëm ky problem.
Kreshova. Nga ana tjetër, Irena Cvetković, aktiviste për të drejtat e grave, thotë se shteti duhet i qaset me më shumë seriozitet kësaj çështje dhe jo problemin ta fsheh nën tepih, dhe viktimat të gjenden vet ashtu siç din dhe munden.
Država të počne më seriozno dhe razgleduva ovoj fenomen në një prijave seksualno nasilstvo.
Shteti duhet më me shumë seriozitet të shqyrtoj këtë problem, mendoj fenomenin e mos denoncimit të dhunës seksuale. Njëherë është shumë e rëndësishme që të zhvillohet një strategji institucionale se si shoqëria në përgjithësi të trajtoj këtë problematik, thot Cvetković, duke shtuar se kjo problematik është shumë komplekse dhe kërkon qasje profesionale të më shumë institucioneve që do t'jenë në korrelacion të fuqishëm të ndërveprimit, duke mos lënë viktimat vetë të gjenden me problemin e kësaj natyre. Ekspertët juridik njëherësh theksojnë se është shumë e vështirë për të dëshmuar para organeve të drejtësisë raste që kanë të bëjnë me ngacmimet seksuale në vendin e punës, megjithse jo dhe e pamundur, nëse kyçen më shumë institucione për të ndërvepruar që do të ndihmonin për shërënjosjen e kësaj dukurie. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Emisionin e vazhdoj me një kronikë nga bota. Kanadaja së fundmi ka miratuar ligjin Magnitsky, që ndalon dhe burgos ruset e dyshuar për krimet të rënda. Të njëjtin ligje kanë miratuar edhe Shtetet e Bashkuara, kështu duke ngacmuar Rusinë dhe duke shtyrë këtë të fundit të ndërmarr masa, siç thanë ata, reciproke ndaj të dyja vendeve. Për më shumë detaje ndjekim kronikën nga redaksia qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Moska është zotuar se do të hakmeret ndaj Kanadas, pasi kjo e fundit ka njoftuar për sankcione financiare dhe kufizime për 30 rus, të lidhur me informatorin po ashtu rus, vdekja e të cilit në vitin 2009 dhe krimet që ai ka zbuluar, kanë ngacmuar Kremlinin. Lista e Kanadas, e lëshuar nga Ministria e Jashtme, pasqyron listën pothuajse të ngjashme me atë të SBA-s, pas miratimit të ligjit Magnitsky në vitin 2012. Më herët gjatë vitit, Kanadaja ka miratuar verzionin e saj të ligjit që, siç ndodhi edhe në SBA, u kritikua ashpër nga Rusia. Kreu i Komitetit të Hetimeve, Aleksandr Bastrinik, është njëri ndër emrat kryesor që përmenden në listën e Kanadas, por në listë po ashtu përmenden edhe disa zyrtar të Ministrisë së Brendshme dhe Agjencisë së Taksave. Në listë figurojnë edhe emrat e disa zyrtarëve të Venezuelës, përfshirë edhe presidentin Nicolas Maduro. Zyrtarët rusë në vazhdimësi kanë paralajmëruar se ata do të hakmerën nëse Kanadaja fuqizon sankcionet. Në një kumtes në faqen online të Ministrisë së Jashtme, zëdhënësja Maria Zakharova kishte kërcnuar Otavën pasi që lista me emrat rusë ishte publikuar. Kjo e nxit pyetjen, çka shpreson të marrë Otava nga kjo? A mendojnë ata se me të vërtet po i bëjnë presion Rusis? Apo ata vetëm po i kënaqen ambicjet e tyre? Nëse partneret tanë duan të luajnë lojën e sankcioneve, atëherë ne jemi të detyruar të përgjigjemi. Edhe pse ne preferojmë rrugën e bashkëpunimit konstruktiv për çështje që janë të rëndësishme për njerëzit e të dyja vendeve, ka shkruar Zakharova. Ambasada ruse në Otava ka lëshuar një deklaratë ku i quajti sankcionet absolutisht të pakuptimta. Duke u izoluar nga njëra nga fuqit botërore kyçe për të kënaqur lobistët rusofobik, duke vlerësuar një mashtrues ndërkombëtar që sponsorizon hakmarrjen e tij personale, sjell politikën e jashtme kanadeze në një botëkuptim të ngushtë bardhëzi që nuk përputhet me gjeopolitikën moderne, thuhet në deklaratën e ambasadës. Nëse pala kanadeze dëshiron të luajë lojën e sanksioneve, Rusia obligohet t'i përgjigjet. Deri më tani, dhjetra kanadez janë ndaluar për të hyrë në Rusi. Nuk është zgjedhja jonë, por me sanksionet e reja, përgjigja jonë do të jetë e pashmangshme dhe reciproke, sa i përket kualitetit dhe kuantitetit, thuhet mëtej në deklarat. Magnitsky ishte i punësuar në një institucion financiar, kuraj ishte arestuar në akuzat për zbulimin e mashtrimit të skemës me taksa prej rreth 230 milion dolarësh. Ai ka vdekur në vitin 2009 në një burg të Moskës. Vdekja e tij dhe zbulimi i mashtrimit kanë ndikuar që politika jashtme e SBA-s dhe Kanadas me Rusinë të zbehet. Sikurse Shtetet e Bashkuara dhe shtetet tjera perëndimore, edhe Kanadaja ka vendosur sanksione ndaj Rusisë pas aneksimit të Krimes në vitin 2014.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Lideri i shkarkuar i Katalonjës, Carles Puigdemont, u ka bërë thirrje politikanëve rajonal që në zgjedhjet e 21 dhjetorit të vazhdojnë me përpjekje për pavarësi nga Spanja dhe të protestojnë për antarët e parlamentit rajonal të burgosur nga qeveria qendrore. Puigdemont, i cili tash gjendet në Belgjik, pasi qeveria e tij ishte shkarkuar pas përpjekjeve për pavarësi, ka thënë të premten se ai mund të jetë pjesë e zgjedhjeve në Spanjë nga Brukseli. Ka ardhur koha që të gjithë demokratët të bashkohen për Katalonin, për lirimin e të burgosurve politik dhe për Republikën, ka shkruar Puigdemont në rrjetin social Twitter. Të enten, nëntë antar të kabinetit e Puigdemontit janë ndaluar nga një gjykatë e lartë e Spanjës për hetime. Të premten, Spanja ka lëshuar një urdhër arrest kundër Puigdemontit dhe katër bashkëpunëtorëve të tij nën akuza për rebelim, keqpërdorim të fondeve publike dhe mosbindje. Në një protest kundër qeverisë, protestuesit po përballen me policinë ruse në ditën e festës kombëtare, Dita e Bashkimit. Policia ka ndaluar disa protestues që ishin mbledhur në juglindje të Moskës në një marsh vjetor rus i cili filloi për leshjet, posa policia ndaloi ata të mbanin pankarta. Organizatorët thonë se autoritetet kanë lejuar pankartat në protest, ndërsa edhe qeveria ka dhënë leje zyrtare për protestën ku janë mbledhur qindra persona. Dita kombëtare e bashkimit është një festë kombëtare ruse që u themelua nga Kremlini para një dekade. Një komision parlamentar në Britani ka kërkuar nga Twitter detaje të llogarive të lidhura me Rusin, vetëm disa ditë pasi homologët e tyre në Shtetet e Bashkuara adresuan një kërkesë të ngjashme ndaj kompanive të rrjeteve sociale. Komiteti i Dhomës së Përbashkët Digjitale, Kulturore, për Media dhe Sport tha se kërkesa është shtruar duke pasur parasysh informacionin që i është dhënë Kongresit të SBA-s që po hetoi ndër hyrjen e supozuar ruse në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016. Kryetari i komitetit, Damian Collins, i shkroi drejtorit ekzekutiv të Twitter Jack Dorsey, duke i kërkuar informacion për çdo postim në lidhje me politikën e Mbretërisë së Bashkuar nga llogaritë ruse. Një gjyq ushtarak ka vendosur se reshteri i ushtrisë amerikane, Beau Bergendahl, nuk duhet të burgoset për akuzat se ka rrezikuar bashkëluftëtarët, duke u larguar nga pozita e tij në Afganistan në vitin 2009. Gjykata ka vendosur që Bergendahl duhet të shkarkohet pandershëm, t'i zvoglohet grada dhe t'i ndalohet pagesa në shumë prej 10.000 dollarësh. Bergendahl ishte deklaruar fajtor për shpërdorim të detyres, sjellje të pahishme para armikut dhe ishte përballur me burgim të përjetshëm. Duke komentuar në Twitter, presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump e ka quajtur Bergendahlin tradhtar. Në vitin 2009, Bergendahl është larguar nga posti i tij në Afganistan, pasi cilës është marrë peng nga talibanët duke u mbajtur i mbyllur për 5 vjet. Komiteti për mbrojtjen e gazetareve i ka kërkuar Rusisë të lirojë redaktorin e një gazete dhe të hetojë akuzat se ai ishte rrahur, ndërsa u arrestua me dyshimin për grabitje. Një gjykatë e Kaliningradit me 3 nëntor urdhëroi Igor Rudnikov, kryeredaktor i gazetes Novje Kaliosa, të qëndronte në paraburgim me dyshim për marrje të 50.000 dollarëve nga një zyrtar i lartë rajonal i zbatimit të ligjit në këmbim të ndalimit të publikimit të artikujve potencialisht të dëmshëm për zyrtarët. Kolegët e Rudnikovit, të cilët i hodhen poshtë akuzat si të pabaza, thanë se redaktori u rrah gjatë arrestimit të tij me 1 nëntor. Ne i bëjmë thirrje autoriteteve ruse që me njëherë të lëshojnë Igor Rudnikov dhe të heqin dorë nga të gjitha akuzat kundër ti, tha Nina Ognjanova, koordinatore e programit për Evropën dhe Azin Qendrore në Komitetin e New Yorkut për mbrojtjen e gazetarëve. Ajo shtoi se autoritetet federale ruse duhet të hetojnë me njëherë rajin e Rudnikovit në paraburgim dhe të sjellin ata përgjegjës para drejtësisë. Kina ka miratuar një ligj që dënon me 3 vjet burgim të gjithë ata që nuk e respektojnë himnin kombëtar, raporton media shtetërore kineze. Ndryshimet në legjislaturë janë aprovuar nga parlamenti dhe Kongresi Kombëtar i Popullit, raporton agjencia lajmeve Xinhua. Sipas raportimeve, thuhet se rastet e mos respektimit të himnit kombëtar në publik mund të dënohen duke përfshirë mohim të drejtave politike, ndalim kriminal dhe burgim deri në 3 vjet. Qeveria kineze e ka bërë këto njoftim, megjithatë nuk ka dhënë detaje shtesë rreth ligjit. Dham bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion. Për më shumë lajme na ndiqni në faqen tonë të internetit evropaelir.org si dhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Nga Praga, miru dëgjofshim.